Symai, Kate dwi, a dwi'n cadw siop flodau yn Llandudno. O'r 6 o Ebrill 2024 ymlaen, bydd yn gyfraith i bob gweithle ddidoli i gwastraff i'w algylchu. Mae hyn yn gret, achos dwi eisiau algylchu yn y gwaith, just fel dwi'n algylchu adre. Ac mae'n braf gwybod bod fy musnes bach i'n helpu Cymru i flodeio. I weld sut allai hyn effeithio ar eich gweithle chi, chwiliwch am cyfraith algylchu yn y gweithle Cymru. Gweithleodd Cymru, dewch i ni roi trefn ar bethau.